Eta Gasteizko Alabedi irratiarekin bat egingo dugu jarraian, Arnaldotegi gaur arratsean Arabako hiriburuan izango dela aprobetxatuta, haren hitzei lekua egin nahi diegulako gaurko saioan, dagoeneko Alabedi irratiko estudioan zain dugu, eta berarekin batera dago Jon Sánchez irrati esataria ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon, ez dakite hori orain bai. Kaixo arratsaldeonekane, da bueno, ongi etorri guri bai, baina ongi etorri Arnaldotegiri, gurekin batera dago hemen estudioetan. Arratsaldeon, Arnaldo.
Arratsaldeon.
Bueno, pare bat galdera hiru horixe horrela egiteko tartetxo hartuko dugu, ez zaituko gehiegi agobiatuko, eta batez ere hori, batez ere sei urte tardeko espetxealdiaren ondoren horixe galdetu nahi genizun. Ea, nola daramazun oraingo martxa berri hau?
Bueno, egia da, ba, atera bezain pronto ukinuela aukera familiarekin astetxo bat juteko kanpora, eta Bretaña aldean ibili nintzen, eta pixka deskansatu nuen, baina gero, ba, segituan sartu naiz boragine honetan, bueno, sartu naiz edo sartu naute, ez dakit zer esan. Eta
hori ere komentatu dugu,
bai.
Asko kostatu ditzaizun erabaki hartzea.
Ez, banekean atera baino lehenago tokatuko zitzaidara, ez? Baina bai egia da gero tartean hauteskunde hau esartu direla berriz ere Espainiara hauteskundeak, eta horre pixka bat agenda mobitu egiten dula, eta gero gauza asko egiteko, nik detektatu duan gauza bada jendeak hitz egiteko sekulako gogoa duela, jendeak behar du hitz egin, asko hitz egin gainera, eta pixka bat ba, entzute fase hau horri ere entzuten dio, baina gero ekitaldi ofizialetik aparte ba, ni jende askorekin gelditzen ari naiz, ba, hitz egiteko eta lasai hitz egiteko, uste dut herri honek autoentzuketa prozesu sakon bat behar duela.
Autoentzuketa prozesua, komentatzen aritu gara hor erredakzioan, entzun ere entzuten zenuela, bai Zebrabidea, bai Infozazpi, eta bueno, Alabedi irratitik iristen zitzaizuna, ez, Logroñoko espetxetik entzuten zenuela.
Bai, Logroñora heldu nintzenean, sekulako sorpresa hona hartu nuen, zen eta, bueno, han irratiarekin mobitzen aberze hartzen zen, ba, derrepentean egunen batean deskubritu nuen Alabedi entzuten zela, eta gero goizetan Infozazpire entzuten zela, ez. Horrek iraundu zuen denbora bat eta gero, bueno, ez dakit zer gertatu zen, uste dut arazoren bat eduki zenutela.
Bai, medio txikien prekarietate horren barruan, ba momentu batean horren misioa.
Eta galdu egin nuen eta lastima izan zen, porque ni egunero jikitzen nintzen Alabedirekin eta Infozazpirekin.
Eta hori jakinda, pentsatzen dut, ez dakit horrelako irrati komunitarioei, irrati librei, arroza irratisarearen bitartez emititzen ari gara, oraintxe bertan, bai. Zerabide hau, garrantzi pikin bat emango zen, hortik aurrera seguru.
Bai, eta lehen aurretik, bai.
Aurretik ere.
Bai, nik uste, ni beti pentsatu izan dute instituzioeko oso importantea direla, errati publikoeko oso importantea direla, nola ez. Baina nik uste dut, herri bat bizirik irauteko eta gehien bat, ez homogenizazio derrigorrezko batean sartzeko asko behar duela pues, autorok eta herritarra eta alako medioen presentzia egotea, eta badira gero esperientzia ekonomikoak ere, alternatiboak eta bar, eta ni beti planteatu izan dut, hori oso aberasgarria iruditzen zaitez, eta ni oso komodo sentitzen ez alako medioetan, hau da, nik beti planteatu izan dute independentismoa, kasu honetan ezkea bertzalea herriti jaiotakoa dela eta herria zerbitzatzeko jaio dela, ez? Eta beraz, nik uste dut guk asko zerosoago sentitu behar garela ero sentitzen garela alakoetan moketa dauden tokietan baino, ez? Moketa dagoen tokietan egon behar gera, baina nik uste dut beti ere mantendu izan behar dela ari bat herriarekin, eta herritartasuna ez dela galdu behar inoiz.
Bueno, ba, hemen dik behintzat gonbidapena horrelako moketarik ez daukaten leku hauetara gehiagotan etortzeko, eta bueno, ez dakit Nekane, behar badazuk baduzu zerbait galdetzeko, edo bueno, bestela utziko dugu Arnaldo pakean ere.
Aukera aprobetxatuta nik ere egin beharko diote galderatxo txiki bat, hain justu egiten ari zareten ziklonen inguruan, hobetzeko entzuten abian duzuen ziklonen inguruan, herritarren iritziak, kezkak, proposamenak zuzenean entzuteko eta kasoiei erantzuteko helburua ere badutelako. Abian diren hitzaldi hauek, 21. mendeko asanblada eredua irudikatu nahi izan duelako Euskal Herria Bilduk, ez dakit ezker independentistari aspaldian egiten zitzaion berrikuntzarako deiari erantzut dela datorra guztia?
Bai, nik uste dut, bueno, berfundazio bati buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta nik uste dut errekuperatu behar dela, gauza oso arrunta dela, baina era berean oso sakona dela, ez? Gure proiektua herritarra izan nahi balin badu, eta independentismoak nola baitere, eraiki nahi balin badu, askapen integrala ekarriko duen alternatiba bat, ba, modu herritarrean aritu behar da. Nik beti pentsatu izan dudet, edozein erakundek edozein gizarte mota plantatzen duenean oso koherente jokatu behar dula bere funtziona moldean eta bere harremanetan eta bere estiloan ba, ordezkatu nahi duen alternatiba horrekiko. Hau da, koherentzia hori mantendu izan behar da. Ezin daiteke planteatu gizarte horizontal bat eta gero praktika vertikalekin funtzionatu. Ezin daiteke genero diskriminaziorik gabeko gizartea planteatu eta genero diskriminazioa planteatu zure eguneroko harremanetan. Niretzat, ezkerrak baditu nola baiteko altxor batzuk, eta bata da koherentziarena, printzipioak eta baloreak. Eta ezkerrak irabazterik balin baditu sektore sozial berriak, da, jendeari entzuten, eta jendearekiko eredu izaten. Hori da formula, gero txostenak izango dira, brillanteagoak, ez hain brillanteagoak, baina hori ez da importantena. Importantena da, jendeak ikustea guregan ordezkatuak, balore eta printzipio alternatiboak gizarte honi, eta nik uste dut horretan gaudela, eta ni atera nintzenen esan nuen, eta askotan esaten dut, askoz gehiago gustatzen zaidala entzutea, hitz egitea baino. Hau, badakit batzutan zaila dela sinistea, borka asko hitz egiten dut, baina egia da, ni askotan askoz lasaiago nagoela jendeari entzuten hitz egiten baino.
Baskertzen dizugu guretzako tartetxo hau hartu izana, badakigulako tarte laburra duzula, arratseko zazpietan gogora ekarriko dugu Gasteizko Europa jauregian zeu eta Euskal Herria Bilduko beste hainbat lagun izango zaretela, hobetzeko entzuten zikloaren baitako ekitaldi horretan, eta bueno, eskerrik asko medio txikiotarako tartetxoa ere hartu duzulako, gure aldetik horixe, eta kaso ba, beste bat arte, esango dizugu.
Duari gabe egongo naiz eta zuei zorionak eta mila esker egiten zuten lanagatik.
Eskerrak zuei, ondo izan.
Agur, gero arte.